VOA kun radio sagale america ti raadiyoon sagalee ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetirbaandii 19-22-25 irratti waashingtan diisii irraa kadabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. Bakka jirtan maratti nagaan keenya sin haa ga'u dhaggeeffattoota keenya attamooltan onkoloolessa tokko bara 2018 keessummeessituun keessan har'aantuu jubee horaati.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenya akka mooltan pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp waliigalteen daldalaa haaraa Yuunaayitid Isteetsi Kaanaadaa Meksikoo gidduutti waliigalamaa jiru. Waliigaltee isa guddaadha jechuun dubbatanii jiru.
Dhaaboliin miseensota addawaawii gumii geggeessaniin hooggana isaanii filataa jiran walitti bu'iinsa naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti uumamee ilaalchisuun qophii addaa akkasumas kan kaleessa kabajamee ole ayyaana Irreechaa irratti gabaasa biyyarraa nu dhaqqabee qabna. Martinuu gara boodaa dhiyaata hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Guutummaa oduuf namo.
Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp waliigalteen daldalaa haaraa Yuunaayitid Isteetsi Kaanaadaa Meksikoo gidduutti tolfame seenaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti waliigaltee daldalaa isaa guddaa akka ta'eef mirga hojjettoota Yuunaayitid Isteetsi kan tiksu ta'uu dubbatanii jiru. Aangawoonni Kaanaadaa fi Yuunaayitid Isteetsi beellama xumuraa ofitti kennuudhaan kaleessa hanga halkaniitti turuudhaan Meksikootti dabalanii waliigaltee haaraa kana tolfatan jedhamee jira. Haati warraa pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Milaaniyaa Tiraamp har'a gara Afrikaatti malanii jiru. Abbaa warraa isaanii pireezidaant Doonaald Tiraamp ala qofaa isaanii daawwannaa sadarkaa addunyaatti deemuun isaanii kun kan jalqabaati jedhamee jira. Daawwannaan isaanii kun kunuunsa haadhawwaniif daa'immanii reef dhalatanii fi barnoota ijoolleetti kan fuuleffate yoo ta'u biyyoota Afrikaa jechuun Gaanaa, Malaawii, Keeniyaa fi Masriitti kan fuuleffatu ta'uun beekamee jira. Biyyoonni kun akka Afrikaatti aadaaf seenaa walitti hidhate qabataniyyuu Yuunaayitid Isteetsi akkaataa itti tokko tokkoon isaanii gara danda'ameetti gara fuulduraatti of danda'anii jiraatan yookaan of danda'anii hojjetanitti kan gargaartu ta'uu dubbatanii jiru. White House irraa of wareegaan konkolaataatti boombii guuttate tokko arra magaalaa Mogdishoo keessatti konkolaataa waraanaa raayyaa xaaliyaanii tokkotti oofuudhaan namoota lama ajjeese afur madeesse. Namoonni jaan arganiif aangawoonni akka jedhanitti konkolaataan alilame sun kan humna waraanaa xaaliyaanii handaara magaalaa Mogdishoo aanaa hodaan mooraa waraanaa jaallesiyaa cina jirutti ta'uun beekamee jira. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Paartiin Dimokiraasummaa Amaaraa ADEPAan koree giddugaleessaaf namoota 75 kaadhimee jira. Kana keessaa miseensonni 65 kan filataman 13 koree hojii raawwachiiftu yoo ta'an 9 immoo koree hojii raawwachiiftuu addawaawiif kan filataman ta'uu beeksisee jira. Itti aanaa muummichi ministeeraa Itoophiyaa obbo Dammaqa Makonnin ADEPAA keessaa miseensummaan kabajaadhaan akka geggeeffaman yaadi dhiyaatus gumiin sun waan mormeef jecha miseensummaan akka turan murtaa'ee jira. Kan ambaasaaddarummaan tajaajilaa jiraniif kabajaan geggeessaman immoo obbo Kaasaa Takila Birhaan yoo ta'an adde Zeenebu Taaddasee immoo dorgommii keessaa ala yoo ta'an jechuun yaada dhiyaate raggaasifamee jira. Kanneen koree giddugalaa ADEPAA keessaa geggeeffaman kanaan booda itti gaafatama hojii mootummaarraa akka hin kaa'amne murteeffamee jira jechuudhaan Asteer Misgaanaa baardarraa gabaasteetti. Gumiin adda bilisummaa uummata Tigraay 13ffaan immoo hoogganaa dhaabichaa filachuudhaan guyyaa har'aa xumuramee jira. Akkuma kanaan Dr. Dabratsiyoon Gabra Masqal dura taa'aa dhaabichaa adda Fatlewarq Gabra Egziyaabiheerin immoo itti aantu dura teessuu dhaabichaa ta'uun filataniiru. Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el gumiin sun kan milkaa'ee ture jedhan. Gumii seena qabeessa kanaan tokkoon tokkoon keenya deebii deebisuun nurra turetu ture. Martinuun keenya imaanaa wareegamtootaa fudhannee murtii uummata keenyaaf fayyadu deebifnamoo yookaan shira kabiroo xaxuuf gaaffin jedhu ka'ee ture. Deebiin gumichaas wareegamtootarraa imaanaa nutti kenname hojiirra oolchuu kabajaadhaanis isaan yaadachuu ka jedhu. Kaayyoo isaan qabsaaniifis daran gumaacha gama keenyaa bahuudhaan ijoollee keenyaaf uummata naannoo keenyaaf amanamoo ta'uudha deebiin keenyaa jedhan. Gaabbii keessa kan nungalchine uummata keenya giddugala godhannee hojjechuuf murteeffanne irraa ka jedhan kad jedhan ta'uun illee ibsameera ta'us gumii keenyaan kanneen gufuu ta'anirraa qulqulleessine boqonnaa haaraa uummata keenya fayyadu biyyaafis ka fayyadu murtii seena qabeessa murteessinaa jedhanii jiran. Gumii kanaanis hoogganoonni giddugaleessaa dhaabichaa 12 kabajaan geggeeffamuun illee beekameera. Koreen hojii raawwachiistu dhaabichaa kan kanaan dura 9 turan amma gara 11tti yoo ol butaman kunis Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el, Adda Fatalwarq Gabra Egziyaabeer, Obbo Geetaachoo Raddaa, Obbo Alam Gabra Waahid, Obbo Geetaachoo Asaffaa, Adda Keeriyaa Ibraahim, Dr. Abrahaam Takasta, Obbo Asmallaash Walda Sillaaseeti. Dhaabbati sochii uummattoota kibbaas gumii isaa kadhaabaa kurnaffaa geggeessaa jiruun waggoota taananiif dhaabicha kan hoogganan koree giddugaleessaa filateera. Kaadhimamtoota 70 ta'anis dhiyeessuunsa gabaasamee jira. Mata duree sattaanuteen naaceen immoo walitti bu'iinsa bulchiinsa naannoo Beenishaangul Gumuz godina Kamaashitti uumame namoonni hedduun ajjeefamanii kaan immoo buqqa'uun isaanii himamaa jira. Miidhaa dhaqqabeen wal qabate mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz haala isaa kan qorataa jiru ta'uu yoo beeksisu buqqaatonni godina Wallaggaa lixaa aanaa Horroo Limmuu qubatan qofti yoo xiqqaate 2025 ol ta'uunsaa bulchiinsi aanaa Horroo Limmuu beeksisee jira. Muktaar Jamaaltu gabaase kuno.
Rakkoo dhibba kana bulchiinsa mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz godina Kamaashii aanaa Yaasootti uumameen walqabateetiniin namoonni hedduun buqqa'aniitiniin gama godina Wallagga lixaatitti galaa jiraachuu isaaniitu himama.
Masqarama kan jemiru nu bakka sadarii gidaan keessa qaxxala irratti.
Fulbaana 15 irraa eegale manni kennallee gubateera qabeenyi kennallee barbadaa'e waan hundaa dhiifnee uffata uffanne qofa qabanneetiniin baane waan isaan beeku nama diimaa ijaan hin agarru jedhaniituma. Shubbisaa lafa dhiitu amma baqannee Oromiyaa keessa jirra.
Akkasumaan bakka uummanni Oromoo as keessa kan jiraanneedhani sabni Amaaraallee jiru bakka Tiliziyoo bakka jedhamtu naannoo qabalee Tiliziyoo bakka jedhamtu waan Yaasoo keessaas immoo dhufanii namoota keenya daangaarraallee gosatanii buusaniiti kan isaan qalaa jirani akkasuma aan Yaasoo keessattis akkasuma jiraattotatti keessaallee ajjeesanii naannoo dudduwanii jiru.
Kanneen ammallee naannoo Beenishaangul Gumuz godina Kamaashii aanaa Yaasoo keessatti argaman biroo ammoo dhimmi nageenya isaanii sodaa keessa galuu rakkoo kana boodaallee qaamolee hawaasa kana kakaasaniitiin nu waraansisaa jirantu jiraan dubbatu.
Amma namoonni nu rukutaa jiran namoota gurraacha bishaanii karaa qaama tigree kan keessa jiran jiru. Kaleessamaa kan ajajaan tokko ajajaan waraanaa tokko jeera jedhanii kan beekamaa jiru.
Qaamni biraa akka harka keessaa qabu maaliin barteeti?
Waan yaasirra jiran kan saggaayi jedhamu jira. Kanneen doktora doktoraan jedhamudha kan meeshaa jiru. Isaan kun isaan duukaa deemaa jiru. Isaan duukaa oolu. Isaan duukaa nyaatu. Isaan duukaa dhufu. Kunis kan bana tokkotti.
Itti gaafatamaan biiroo dhimmoota koominikeeshinii bulchiinsa mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Zalaalem Jaalataa raadiyoo sagalee Ameerikaa wajjin gaafiif deebii taasisaniin akka dubbatanitti rakkoon kuni kan inni mudate gaafa fulbaana 15 irraa eegalee marii aanaalee daangaa naannoo Beenishaangul Gumuzii fi Oromiyaa hooggantoonni taasisaniitiin deebi'an booda ajjechaa hooggantoota irratti ga'ee ni jedhu. Rakkoon kuni ammoo kan waggaa 2-3 dura dhawaataan walqabateetiin dhufee har'atti kana dhaqqabeedhaan dubbatu.
Karaa beekiidhaan deemna maa okomo qashmaantoo kan jedhamtu beekate achuma irratti cufameera karaan.
Eenyutu cufa?
Abbaa cufuun beennu barree warrumaa hidhataadha. Amma gamagamamaa jiranii karaa keenyas kan ilaalaa jirru kuni hidhataa baa'uudhaa ibsaa jiru saantu. Saantu'edha uummata sassaabanii. Hidhattoonni amma miraaba Wallaggaa keessatti qeellam keessatti amma baay'eetti. Amma warri kunituu olga'ii kanarra simatanii karoorri ba'e irratti oligallee mareennee. Garumatti dhufanitti akkuma olii galle sanatti lafa buusuudhaafitu mari'annee deebi'aa jiranii maqabiila irratti eeganii dhokaasanii ajjeessan.
Eenyufaadhaan namoonni sun maqaan isaanii warra godina kamiiti?
Kamaasheedha. Kan amaraaroonni jiru.
Hooggantoota godina Kamaashee jechuudha.
Hooggantoota godina Kamaashee.
Maali tuttuqaa wayiitu ture moo waan kana akkas
godhu? Waan tokko tuttuqaan yoo dhufaniyyuu kan si dhibu. Darbanii dhufanii harkaa ba'anii kana gidduutti makina 40 dhaabbachiisanii namoonni laandayyuu maqaa isaan itti waaman illee baay'ee si dhiiba maqaama durii maqaama cunfaa durii.
Naannoo sanitti kanaan durallee xiqqoo walitti bu'iinsonni turaniiru keessattuu karaa irratti wantoonni akkasii yeroo dheeraallee inuma turanii garuu isa ammaa kana. Waraana ABO'ti jechuudhaaf ragaa maaltu jira maalirraa ka'ameetiniini.
alaba abao kabatani unis alaba abao da edani namoritti gugurani fa mare abao akantani unis ben malis abao ni datani nagenya angale gale rabiyet unuti nanne unko fatun tayin manni piano olimbe yaada takoda na fa takoda tinanne abao gammachuda ato maliyati nanno na sesto morbito chankuni kita toda datani oro gontona genya inoranu oro civili inora maqaasa ni qani maqaabao dan kantocha ani bayeti jir
namni hala kam ke tejira matas gabbin hawasa gamalla meniju hawasa gamagumuzis oromo qofa moson te insamni dra amari falle to danne e bakane
anse gibu amma amaris baaje gara kambit tifa jiru qeesani ditani orri magala rafago taanimo gara chaakkaati bobbaani chaakka galani jir hanjidi orma nanno de nishangul ke tejiran qofatun taini ormo oromeya ke tejiran yu taanigu baani ru polin katani sodada
amma gandot anale me kafe sai yeta da kanani halatan ka wargu muzis warra maras warri ormo wal magala sabo gara gara kan sodata dan buqadiru anale kan min ke sai dai tam
particularly anale lama balo da fiya
tare buqau dan da balatan mo lubuna marattille wan gama gama ka otu jira isindira wanta gama dai tam mai
amma ga amma gadde gamagamne lubbun bade manni gubate qabenya ranis kambade sambar bade kani mundu masa amma indartitna
ina mota buqa an kana kawta malin gargara majir worro ta buqa ni mode bitani jaru ratti
isani ni do sanitti de bisu dasu mo gana karori bay mo ratti mo mare
tole obbo zalalam galata itti gafatama hero di mota communication nanno Benishangul Gumuz ulfada galatoma
amen amen galatoma
rakko kan sadarkaa naannoo Oromiyaatii fi mootummaa federaalaatitti qaama deebiinaa kennuuf irra deddeebi'ee yaalii taasisullee argachuu hin dandeenye. Garuu bakka yeroo ammaa kana qubattoonni hedduun irratti argaman aanaa haroolimmuu iyyaafadheetiniin jira. Bulchaa aanaa haroolimmuu obbo Daargee Guddataa haala qubattoonni yeroo ammaa kana irra jiran waan gaafadhinaa deebisanii jiru.
Namoonni egaa aanaa keenyatti buqqaanii dhufani baay'inni isaanii yoo xiqqaate 25,000 ol. As keessa egaa kan jiru saba Oromoo qofaatu hin taane sabni Amaaraa fi bal'inaan keessa jiru. Qaqallamaa buqqaatiin kun buqqaanii dhufaniiru yahuu aanaa marra jiru. Kilaastirii 4 qoonnee isaan deeggaraa jirra. Egaa haalli jiru rakkisaadha. Qaqallamni rakkisaadha. Uummatumatti simatee jira amma ammaatti. Uummatumaaf akka aanaatti fi deeggarsuma aanaa akkuma mootummaa ofii keenya deeggaraa jirra.
Namoonni miidhamanii madaa'amanii gama aanaa keessanii dhufanillee akka jiru. Amallee naannoo daangaa keessanii sanitti namnis akka walitti bu'iinsa jirutu ka'a. Dhimma nageenyaan wal qabatee aanaan daangaa wal daangeessitanii maalirra jira?
Namoonni karaa Benishaangul Gumuz daangaa ce'anii dhufaniitu rakkoomaa jiru. Daangaa keenya keessa galanii uummata buqqaasanii mana gubaa jiru. Mana gubuu qofaatu hin taane namni rukutamee kan madaa'e gara nama torbaati. Yaa'u daangaa keenya keessa milishaanii dhaabbatee ofirraa faccisaa jira. Poolisiinis cinaa bu'ee ofirraa faccisaa jira.
Tariiti namoonni dhufaniitiin haleellaa geggeessaa jiran jettan kunniin eenyu fa'aadha? Maa inni eessaa dhufan?
Egaa haleellaa kan geggeessaa jiran sabuma Gumuz keessa galaniitu haleellaa geggeessaa jiru jedhama. Isaan deeggaru humni hidhatee humni leenjii as keessa jirutti dhukaasaa jiru. Kana qofaatu hin taane meeshaa ammayyaa an akka bireenii an akka sinaaperii kan akkas jedhamu sana akka keessa jiru milishoonni rukutamanii yaalamaa jiraniin kaasu. Oolmaan har'aa kan jiru daangaa isaanii keessatti uummanni Oromoo isaan baqatee gaafa ka'u guyyaa har'aa nama lama hanga sadii ajjeesanii jiru jechuudha. Kaan immoo karaa daangaa ganda tokkorra gadi kan jirurraa olitti seenanii rukkunnaan hamaa fi dhukaasni hamaa akka turee fi milishaan immoo dhaabbatee ofirraa mormaa akka ture yookiin dhorkaa akka ture ammallee yaaddoo guddaa humni kan gidduu dhaabbatu hin dhufu taanaan ammallee dhumaatii uummataas dhufa jennee yaaddoo keessa gallee jiraachu.
Obbo Daargee gaafiin gama dhumaa immoo isin gaafadhu keessaayyuu amma warri naannoo Benishaangul Gumuz rakkoo walitti bu'iinsaa kanaaf madda kan ta'e waraana adda bilisummaa Oromootii jedhaniitiin kaasu. Akka bulchiinsa naannoo saniititti waraanni adda bilisummaa Oromoo naannoo san socho'eetiin waraana namarratti geggeessa jiraa maal beektu?
Kana wajin wanti wal qabatu jira de yaadu waranne adda bilisumma oromo achi keessa jira kan jedhu sana hin beennu si akkasitti jira jennee annatu hin taane nuyi buqqaatota irraa akka fudhannee jirrutti tokkoffaa dooktar Abiy nu gushuu hin qabu kan jedhu sana giddu galeessa godhata. Lammaffaa oromoon nu keessa jiraachuu kan qabne buqqa'uu qaba kan jedhu qaba. Oromo qofaatu hin taane sabni amaaraallee nu keessaa buqqa'uu qaba kan jedhan of keessatti qaba. Bu'uura qorannoo qorannenis aangawoonni isaanii rakkoo akka jiran tokko lama dhanii nu kaasu jechuudha. Uummannis itti baqannaan uummanni ofirraa rukkutu rakkoo kana keessa galee kan rakkataa jirudha jechuudha. Uummanni keenya malee waraanni ABO kan adda bilisummaa oromoo achi keessa galee rakkoo uume informeeshinii yookaan yaanni buqqaatota irraa nuu kenname hin jiru nus akkasitti hin beekne.
Tole obbo Daargee Guddataa bulchaa aanaa haroo Limmuu ulfaadhaa galatoomaaf.
Galatoomaaf innis.
Namoonni hedduun naannoo aanaa Yaasootii fi ollaa gama biraarraa kan buqqa'aatiin jiran yoo ta'u namoonni achitti hafan ammallee sodaa guddaa akka qaban dubbatu. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Adaamaa.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Oduu ispoortiif gara suuraattan isin dabarsa.
Ayyalan Babaarottole Itiyoophiyaan atileetiin Itiyoophiyaa beekamtuu Maaree Dibaabaa kalee maraatoonii Iskaatish moote. Taphataan kubbaa miilaa gurriisaa addunyaa guutu Kiristiyaanoo Roonaaldoo nadheen buufata jedhaniitiin dubbiin faan jirti. Waan ganna 8 duratti ni taate jedhaniitti faan dhufe. Itiyoophiyaa maatii kubbaa miilaatiin guddachuu dhowwe. Gara atileetiksiitti deebiin Maaree Dibaabaa kiiloomeetirii 21 tanaagaa sa'aatii 1:09 maayikiroosekendii 15 moote. Afrikaan dorgommii kubbaa miilaatti jirti. Itiyoophiyaa fi Keenyaan ammoo torbaan dhufu waliin taphatan. Itiyoophiyaa maatii kubbaa miilaatiin guddachuu dhowwe. Oromiyaa keessaa kilaboota hedduu jira. Kilaboota kun yoo guddatan liigiitti dabalaman. Liigii keessaa Suuper liigii keessaa Piriimeer liigii dabalama. Akka nama guddachaa dhufa. Oromiyaa keessaa liigii hagamitti jira yookaan ammoo maanti jira jedheetiin waajjira liigii kubbaa miilaa Oromiyaa keessaa obbo Roobsan Reefuu Bilbilaan gaafadha akkana jedha.
Liigiin Oromiyaa bara 2014 ture. Bara kanatti jennu ol guddisna haga 30 olitti jechaa jirra. Sadarkaa Oromiyaatti kan dorgoman. Liigiin biyyaalessaa 16, liigii olaanoo yookiin Suuper liigiin 12, Piriimeer liigiin 2 jirachaa. Kun gaafa walitti ida'amu kilaboota 60 olitti jirachaadha. Hundaanii kan sadarkaa naannootii kaasee hanga sadarkaa Piriimeer liigiitti kan taphachaa jiran sadarkaa Itoophiyaatti. Gara kilaboota 60 olitti jirachaadha.
Isa ol guddataniitiin gara biyyoolessaatti dabalamanii jechuu
dha. Amma Asallaa magaalaa Asallaa yoo fudhatte dorgomaa cimaa ta'ee waancaa nyaachuudhaan gara liigii olaanaatti yookiin liigii biyyaalessaatti dabalamee jira bara kana. Akkasumas Suuper liigii keessaatti yookiin liigii olaanaa keessaatti kilaboota 3 Arsii Nagallee, kilabii Galaan, Dukam warri jedhaman kilaboonni 3 ol guddataniiru gara liigii olaanootti yookiin Suuper liigiitti.
Piriimeer liigiin kilabii tan cuuf keessaa nama walitti filata.
Amma keenya rakkinni kan mul'achaa jiru Piriimeer liigiitti ol guddisuu dadhabuudha. Akka guddina lafa keenyaaf baay'ina uummata keenyaatti Piriimeer liigii 2 qofaa sadarkaa Itoophiyaatti hirmaachisuun akka hanqinaatti ilaalaa jirra. Piriimeer liigii jechuun kan biyyaalessaa sadarkaa Itoophiyaatti kan ol dabarsinu jechaadha. Sadarkaa Oromiyaatti kan gaggeessaa jiru liigii kubbaa miilaa Oromiyaa liigii biyyaalessaatti ol guddata. Liigii biyyaalessaa keessatti ol guddatan immoo gara Suuper liigiitti ol guddataniiru. Suuper liigii keessaa immoo gara Piriimeer liigiitti guddachaa deemu jechaadha. Piriimeer liigiin akka Itoophiyaatti garee 16 jira. Garee 16 keessaati. Jimmaa Abbaa Jifaar kan jedhamuu fi bulchiinsa magaalaa kilabii bulchiinsa magaalaa Adaamaa qofatu hirmaachaa jira. Kun immoo babal'achuu qaba. Shaashamanneen illee Piriimeer liigii keessa hirmaachuu qaba. Buraayyuun illee akka kanadha. Sabbataan akka kanadha. Magaalonni gurguddaan naannoo keenya ol guddachuu qabudha. Sadarkaa sadhumaatti sana taphachuu qabu.
Kanaafuu akka biyyoolessaatti Piriimeer liigii 16 jira. Oromiyaan ammoo 2 qabdi kana keessa.
16 keessaa 2 qabdi.
Itoophiyaa maaliif kubbaa miilaatiin ol guddachuu dadhabdu?
Federeeshinii kubbaa miilaa Itoophiyaa matuma isaatiyyuu bara kana sirraa jira malee rakkoo mataa isaa danda'e qabachaa jira. Faayidaadhaaf bakka sana kan taa'utti baay'ata ture. Filannoo bara darbeetiin haga tokko qabsoo guddaa gaggeessinee pirezidaantiin akka filatamu gooneera naannoo keenyarraati. Obbo Isaayyaas jira. Innis amma itti galee gurmaa'insa kana sirreessaa jira. Kanaaf rakkoo wal xaxaan naannoo kana jiru faayidaa dhuunfaatiin maleetti keessatti kan socho'aa jiru. Dhuguma biyya kana bakka bu'ee taphatee maqaan biyya kanaa akkuma atileetiksiin beekamu kubbaa miilaan haa beekamu jedhee quuqamaan kan hojjetu nama muraasadha. Taphataan filatamee taphachuu qabutu jiru walitti dhiyeenyaan walitti siqeenyaan waan adda addaa waa garaa garaa jira. Haala kanaatiin ijoollee biyya fayyaduu quuqamaan taphattee biyya bu'aa buusuu dandeessu hirmaachisaa hin turre. Ijoollee keenya maqaadhaan illee adda baasu haga sadarkaa kanaatti ga'amaa ture jechaadha.
wannu kun amanta wayyaw jirte jado boro san galate fanna gara kubba milade bin tabatan kubba mila dunya be kam ka portugal fi juventus ita bacha ba kan cristiano ronaldo na dem bufate jadani tin himachu jiran wan ni gan sadde tin tay jadani ti fan tirachu jira nami ni wan ni nami isi mate dwarti gan sodomi afuri katrin mayorati gafas gidde sene bufate jechun dubate tatulle hori dollar kum dibbe sadi kum torbata mi shani kenani fi challe sisani o kana mo ratwa legalane amma mo dollar kum dibla ma gafachu tijirte nami ronaldo se rangar garu dubintun dara jenetin dubachu jira ronaldo len wonni nan himatan kunini dardi titetu war dara yaa utta fan dana yaa ujira jechun dubachu jir odun sporter man sora lafete
kun radio sagale america saganta fan oromote kabadni ayyana irrecha barakana kan sadarka guddina oromon rage sagarsisef hala addan kan kabajame da jadame ayyana irrecha bujoftu hora arsadit kalesa halan hal ho adan kabajame jira sabonif sablamoni gara garas hala kana durarra addata en qodarrat fudataniru walarka fudan ango gada tulamas abba gada birmaji bayyana sambaturra abba gada melba gobana hola ريسوت تشهجرا مختار جمال سرنيچ هوردوفه كقنديس سقبا كنو
ريچ بركم لما في كل سدت هدو برتكن ميرا ادا اومه حالافي اكاتان كبج سرنا ريتشارلي كنن دوراران وان باي ججيرا مول انا اتي اگر سيفا ميدا سرنا ايريچا بركناتيف ومن غم بشوفتو تي املو كان ايغلي جلبلتي غويا سنبت تي قارا ايغليتي مغالام بشوفتو كيسموتا اسي اكو محرين اسي تي تغرالافته بلدتتينن هوندا حمتتينن بولچيتي بريسا غافا ايريچا غنما سوبيدان ساكو دتوكو يروتو واجيرا گيدو گلا توكما ابوتي گدارا كاسيتينن غما malkai rechatitti mare hojicha abboti gadatin durfama hundu imala isa egale halli kabaja ayyana barakana heddun kan gammachu itti ume jijjirama adda kanalle kan dinqisifatan taetinin arge obbodacha sa jirru hayyu senafi yero deradaf sirna waqe fannafi irrecharatti nama hirmanna gudda qabanida kan barana kunis addajadu
kamma baaye naga qabes namusa qaba halitti jiru yulal namni amma tasgabbayeti waytii taba in tabatani waytii kan in dagayani wali wanna musa cima qabu amma sadarkan irra gay sadarkan durka adangada irra jirurro
namonni an dubbisudaf yale heddun sani qabti irra kabarana addata isuke satokko yero deradaf abban biya bahe ilmi biyettafe obbeles fagate deme kun godane lammin gargar facayetinin qalbi addabittinahen ريتش اللي تاتي سرنو تغب براكة بجاتنين تريد عنا افكاسن ريتش براكة ناكي ستي امو لميلن بي علاجران هدون ساني رفانيتنين رتي ارغمو دن دانيتنين جرو امريكا كابار را رفتيتنين سرنكنا رتي كان ارغم تيفي وصو حادولي سينك اولين مريهو جتو كانين ارغت دي فالمتو مرغنما سينا جم جمو تي
سينا جم جمو بغا سينك
بغا ولينونون غاية غالتون بغا ولينونون
مير ريتش كوني وقاميك أبودا بشوفتو تيكاي ريفاتيو كامو بيات
رجال قواتي بغاية دم أبودا عسن ريتش راتي لالقامو كيافي غاما تشوكي ستي موندان دو
وانك ساو أمريكا كاوا ترتانيتين انتاقيت تانيفي ريتش أما ستي لالا جرتو أكامي والبرقب
ولي تهرون انديت كوني غلانا انا لكن قوتو رفني نمني رفني عايش خو يالا لاولا خالكني اگر ريسو راجيدا
ريتش براكنا كان oromo qofate etinin hindabarre sabota fi sablemmoni kesayo nanu ummato takibara hedduminan dufanitinin irratti hirmatan sabonni akka sabasidama konso walaita gamo halaba fi kannen biro kannen barakana oromo ra qodol ana fudatanitinin irre charratti hirmatanida halakanan afanisanitin kan sirban weddisanillen dagaye
የመጣውት ካሳ ነው ጁስ ይባላል ሲዳማና ኦሮሞ ማለት ያንድ እናት ያንድ አባት ጁስ ናቸው ወንድማማቾች ናቸው እና ለዛ አንድነታችን ለማ
ሐዋሳ አራዱፍ ጁስ ይደም ሲዳማ ፊ ኦሮሞ ጀቹን ኢልማን ሀደ ተካፊ አባ ተካቲ ወለየት ከናፍ ተቁማ ከነጭም ሹፍ ጀነ ሀንገብ ሹፍቶ ትዱፍነትን ረፋታጅር ስርነ ገዳ ሰደርካ ከና እንደጋጋትን እንጅሩ ጀበሰነትን ረት ሆጀቹን ሞ በርባች ሳዳዳን ከና ካሰን ጎድነ ባሌራ ከንዱፈን አባ ገዳ ኦዳሮባ አልይ መሐመድ ሱሩሪ ስርነ ገዳ ከሰቦታ ፊ ሰብለሞታ ወልት ሐመተትን ቡልቹ ደንደኡፊ አፍሪካ ዳፊ ለፈከነ ጉዳ ተው ደንደኡ ዳንዳመን ሐሉ መከናን አካታን ከበጀ ስርነ ረቻ ወጎታ ከና እንዱራቱሬ ዳዋታን Oromon mirga ofiitiin falmateetiniin sirnaan kabajuu eegaluun immoo kun bu'aa guddaadhaan raadiyo sagalee Ameerikaatti himan.
Barri kun bara jijjiiramaa bara Oromoon aangoo argate. Bara isiin aadaa fi kabajachuu qajeelan dandeette waan ta'eef baay'ee ka duraan isiin garaagarummaa qaba. Kaleessa wayita aadaa teenne kabajannu waraanatu nu eegaa ture. Arra foollee teenna fi poolisii teenna nu eega. Jijjiirama guddaa jira. Wanti arganne waan guddaadha. Waan hagana jechuu jennee nu himuu dandeenyu miti. Waan keessa baaneef wanni amma keessa jirru waan lama ta'u walitti hin kalooyin.
Qabxiilee Irreecha bara kanaa adda taasisee fi hawwatummaa isaa dabaleef keessaa inni gama biraa ammoo gadaan tuulamaa aangoo baallii walirraa guyyaa itti dabarse jala bultii guyyaa sanbataatitti. Haala kanaan abbaan gadaa biyyeena sanbatoo Dr. Kabajaa fi heddumminaan dhimma gadaa fi Oromoo irratti guutuu Oromiyaatti namni falmaa ta'aniitiin socho'aatiin turan aangoo isaanii gadaa tuulamaa dabarsaniitiin abbaa gadaa goobana hoolaa irreessootiif kennaniitiin jiru. Baalliin gadaa kun kan ceete abbaa gadaa biyyeena sanbatoo qofarraa otoo hin ta'in gadaa birmajii warra paartii isaanii turan hundarraayyi. Haalli ce'umsa isaallee akkaataa nama gammachiisuun kana fakkaatu Dr. Kabajaa abbaa gadaa biyyeena sanbatoo nuuf kaasanii jiru.
Yoo oggaa 80 2003 fudhannu nuyi 2011 akka gallakkisnee aangoo biraatti kennu nu beeknanu. Maaliif Oromoon irree daangaa kennitee sitti kenniti. Oggaa 80 dhu'ettee sitti kenniti. Amma oggaa 80 keenya kun xumurree dharra beelbaa kennina. Maaliif jaalalaan ifaan.
Abbaan gadaa goobana hoolaa irreessoo meelbaa bakka bu'aniitiin gadaa fudhatanillee yeroo turtii gadaa isaanii keessatti sabaaf sablammoota biyya kanaa hundaayyuu hammatanii Oromoo ija tokkoon laalanii gadaa ijaaraniitiin seenaa deebisuudhaaf kan birmajiin eegale irratti waa hedduu dabalanii birmajii caala mul'ataniitiin bahuudhaafillee ciminaan kan hojjetan ta'uullee dhadubbatan.
Gadaa tiyyaa gadaa meelbaa kana keessa gadaa jiitu gadaa dagaagdu gadaa. Saba isaati gadaa saba Oromooti dugda kennatu saba Oromootitti mi'ooftu gadaa nagaa gadaa bilisaa akka taatu irrattan hojjadha.
Ayyaanni Irreechaa bara kanaa akka kanaan duraa humna waraanaatiin kan tikfame hin turre. Foollee fi qeerroon sadarkaa sadarkaadhaan gurmaa'anii hiriira akka tokkollee hin cabsinetti harka qullaadhaan margaa fi baala qofaan nageenya tiksaa fakkeenya gaarii ta'aniitiin mul'ataatiin turaniitiin jiru. Sirna Irreechaa irratti kan argadheetiin dubbise hooggantuun biiroo aadaa fi tuurizimii Oromiyaa aaddee Loomii Badhoollee kanneen sirni kun akka akkanaan qindaa'uuf tumsa isaanii taasisan sabaaf sablammoota ollaa Oromoo dhufaniitiin sirna kanarratti hirmaatan hundaafuu galata galchaniiru. Baga isiniin gaheellee dhaamatan.
Uummata Oromoo maraa kan biyya keessa jirus kan biyya alaa jirus baga ayyaana seena qabeessa kanaan ittiin isin gahe. Ayyaanni bara kanaa ayyaana addaa fi hiika addaa uummata Oromoo biratti qabudha. Baga gammanne kan jedhu san kaasuun barbaada.
Ulfaadha galatooma. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Bishooftuurraa.
Qophii keenya xumuruu dura wallee Khadijaa kanaan isin afeera. Qophii boriitiin walitti deebina. Gama keenyaan nagaatti bula.